Welkom by vanoggend se erediens. Namens die gemeente se kerkraad word u 'n geseënde erediens toegebid. Ons toetrede tot die erediens kom uit gesang 168, strofes 1 en 3 en na die fotum en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit gesang 200, strofes 1 en 3. Ek lees vir gesang 168, strofe 3. U is die Alfa en die Omega. U kom en elkeen sal u kan sien. U is die eerste, u is die laaste, die ganse skepping sal u dien.
Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie. Maar aan U naam kom die eer en die lof toe, want dit is U wat liefde en trou bewys. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur God, ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, voordat ons vanmôre gaan saam lees uit die woord van die Here, kom laat ons saam bid. O Heer ons, Hemelse Vader, ons as mens leef maar met hoop. Ons leef met verwagtings. Dis ook waarom ons vanmôre ook hier byeen is. Ons het die hoop, ons het die verwagting om met U in ontmoeting te kom tree. Om weer met U woord gekonfronteer te word. Baie van ons is soekend. Ons soek na antwoorde. Ons hoop dat ons vanmôre iets uit U woord sal hoor wat vir ons die krag sal bied wat ons nodig het. U weet dat hier ook van ons is wat deur moeilike omstandighede gaan. Hier is van ons wat bekommerd is. Hier is van ons wat teleurgesteld is. Hier is van ons wat siek is. Hier is van ons wat krisis beleef. Ja, Heer, hier word soveel probleme, soveel hartseer, soveel ongemak verteenwoordig. Dalk is daar van ons wat al gesoek het na oplossings, maar het nie kon vind nie. Antwoorde gaan probeer nalees het, maar het nie kon vind nie. Maar Vader, ons weet dat ons na U kan kom. Maar Heer, ons is ook eerlik vanmôre. Dat baie kere voel dit vir ons ook asof U stem stil is. Ons hoor nie altyd wat ons wil hoor nie. Ons vind nie die antwoorde waarop ons altyd wag nie. Waar na ons soek nie. En ons vra vanmôre, waar is die probleem? Het U dalk van ons vergeet? Wat het geword van U beloftes? Want as gelowiges leef ons vanuit U beloftes. Daar word ook aan ons soveel beloftes gemaak in hierdie wêreld, aan ons en deur ons. Daar die teleurstellings, wat ons ook moet deurmaak soms van beloftes, wat nie nagekom word, deur onsself, deur ander. Ja, ons worstel met baie dinge in hierdie dae. Ons het baie vrae. En ons uitkyk is maar vlak. En daarom bid ons, Here, dat U vanoggend vanuit U woord met ons sal praat indringend. Here, gee ons daardie vermoë om ook te kan luister, dat ons ontvanklik sal wees vir U woord. Vader, wees ons genadig, want ons is maar sondaars, ons verdien nie om in die teenwoordigheid enigszins te kom nie. Maar toch laat U ons toe. Dankie Here vir U ontferming. Dankie vir U bereidwilligheid om tot ons te spreek. Praat Here. Ons luister. En ons luister na U in die naam van U Seun ons Verlosser. Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons lees saam uit die boek Jesaja vanoggend. En ons lees saam hier uit hoofstuk 62. Die boek Jesaja is 'n baie interessante boek. Is 'n baie lang boek met 66 hoofstukke. En jy sal ook onthou dat ons ook by 'n vorige geleentheid, ons het verlede jaar ook hier in die einde van die jaar ook 'n bietjie gekyk weer na Jesaja met die kerssangdiens. En toe sal jy onthou dat ons gesê het dat Jesaja eintlik in drie hoofgroepe verdeel is. Oor baie jare was Jesaja ook so gesien, dat die eerste gedeelte gaan tot en met hoofstuk 39 en dan van 40 tot 55 en dan die laaste gedeelte van 56 tot 66. En die drie hoofgedagtes of strekkinge van hierdie gedeeltes, in die eerste gedeelte lees ons van God se oordeel. Dat God sy volk gaan straf as gevolg van hulle sonde, as gevolg van hulle hardkoppigheid. Ons weet ook in die eerste gedeelte is dit waar Jesaja geroep word as profeet, soos ons lees in Jesaja 6. En ons weet ook dat juist daar in Jesaja 6 was, waar dit ook die profeet was, as jong man, wat aanvankelijk gesê het, hy kan nie praat nie, hy moet eintlik stil bly, hy kry skaam as gevolg van die sonde, en wat die Here hom dan aanstel en hom reinig, en om die vermoë gee om te kon praat, maar ons weet ook dat dit ook nie aldag maklik was vir Jesaja nie. En dan die tweede gedeelte handel dan juist oor waar die volk dan inderdaad in ballingskap verkeer, onder baie moeilike omstandighede, dan waar God dan die profeet dan ook die belofte maak, dat dinge sal verander, dinge sal beter word, hulle sal terugkeer na die beloofde land, en het sal weer goed gaan. En dan hierdie derde gedeelte, waar die gedeelte kom wat ons omhoor uitgeval van ons gaan lees, gaan dan waar die volk dan teruggekeer het, en waar hierdie beloftes wat gemaak is in die tweede gedeelte nog nie in vervulling gegaan het nie. Volk is 'n bietjie negatief, hulle is 'n bietjie moedeloos, hulle ervaar 'n geloofskrisis. En is binne hierdie omstandighede wat Jesaja dan met hulle praat. En die opskrif van hierdie gedeelte is dan ook so van pas, die Here het jou lief. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie. Terwille van Jerusalem sal ek nie stil bly nie, totdat daar vir hom redding deurgebreek het soos 'n nuwe dag, soos die lig van 'n brandende fakkel. Die nasie sal sien dat jy gered is, Jerusalem. Al die konings sal sien dat jy mag het. Jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos 'n sierlike kroon in sy hand hou. Jou God sal jou soos 'n koninklike tolband vashou. Jy sal nie meer die verstote vrou genoem word nie, en jou land nie meer die een wat verlate lê nie. Jy sal genoem word die een vir wie die Here lief het, en jou land die een wat aan die Here behoort. Die Here het jou lief, en jou land behoort aan hom. Soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou volk jou syne maak en vir jou sorg. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God oor jou bly wees. Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner. Julle moenie stil bly nie, totdat hy Jerusalem herstel het. Totdat hy die hele wêreld die roem van Jerusalem laat sing het. Die Here het 'n eed afgelê. En deur sy groot mag sal hy dit gestand doen. Ek sal jou koring nie weer aan jou vyande gee om te eet nie. Uitlanders sal nie weer die wyn drink waarvoor jy hard gewerk het nie. Die wat die koring oes, sal dit eet en hulle sal my loof. Die wat die druiwe oes, sal die wyn drink in die voorhof van my heiligdom. Gaan uit by die poorte, maak die pad gereed vir die volk. Vul die groot pad op, vul dit op. Vat weg die klippe. Steek 'n banier op, dat die volk dit kan sien. Die Here kondig dwars oor die wêreld aan. Sê vir Sion, hy wat jou red, kom. Sy volk wat hy syne gemaak het, is by hom. Die wat aan hom behoort, loop voor hom. Hulle sal genoem word gewyde volk. Die volk wat deur die Here verlos is, en jy, Jerusalem, sal genoem word gewilde stad, stad wat nie verlate lê nie. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend en die Here se woord is kragtig. Dit is skerper as enige swaard. En dit ook benadruk ook en weet ook wat in die harte van ons leef. Dit oordeel ook die gedagtes van ons hart. Geliefdes, ons gaan nou saam sing uit gesang 252 en ons sing daar saam al drie die strofes. Gesang 252, strofes 1, 2 en 3. Geliefdes, ons teksvers vanoggend kom uit die gedeelte wat ons gelees het, en hier uit vers 8. Die Here het 'n eed afgelê, en deur sy groot mag sal hy dit gestand doen. Die Here het 'n eed afgelê, en deur sy groot mag sal hy dit gestand doen. Geliefdes, die vraag van môre is, kan ons nog hoop op God se beloftes? Dit is 'n ernstige vraag. Maar weet jy, broers en susters, dis 'n vraag wat in elkeen van ons onderbewussyn leef. Kom ons kyk maar net 'n bietjie terug na die afgelope week. Elkeen van u was op die pad iewers heen, en teen die lamppale sien ons plakate, en wat lees ons? Ons lees van 'n jong man wat sy vriendin vermoor. Ons lees van ontwapening. Ons lees van moord. Ons lees van onteiening van besittings. Ons lees van ekonomiese verval, van petrolpryse wat buitensporig die hoogte inskiet, omdat ons leef in 'n land wat eintlik bankrot is. Ons lees van onreg. Ons lees van ons mense wat vermoor word, ons lees van ons taal wat verkrag word. En in die mense binne sit elkeen van die sekerlik iewers hierdie week gevra, waarheen gaan alles? En ons wat klein kindertjies het, u wat klein kinders het, het ook al gevra, wat gaan van hulle word? Watter hoop is daar? En weet jy, geliefdes, dan dink 'n mens 'n bietjie terug oor die geskiedenis. En mens drink terug aan 6 April 1652. Mens gaan lees weer daardie gebed van 'n man met die naam van Jan van Riebeeck. Mens gaan lees oor die geskiedenis van 'n volksplanting, 'n volk wat ontstaan het op Christelike beginsels, die enigste volk ter wêreld wat Christelik gebore is. Mens gaan lees van die hoop. Mens gaan lees van die doelwitte, die uitkyk wat daar was van 'n groepie mense aan die Kaap van storms. Ons lees van die voortrekkers wat met hoop en verwagting die binneland ingetrek het, wat deur ontberings deur koers gehou het. Ons lees van die gelofte by Bloedrivier. Ons lees van 'n oorlog waar hy daar opgestaan is. Ons lees van die hoop en die verwagtinge wat daar was. Die vreugdesvure met die totstandkoming van die republiek. En ons lees al hierdie mooi dinge wat daaroor geskryf is. En elke keer lees mens hierdie hoop. En iewers sal iemand die uitlating gemaak het dat ons is geloftevolk. Ons het 'n roeping. Daar is hoop. Ons het 'n toekoms. Geliefdes, maar dis nie net as 'n volk waar ons hierdie verwagtinge en hoop gehad het, hierdie idealisme wat so sterk gebrand het in die hart van elkeen. Ons mense staan voor 'n preekstoel met die huweliksbevestiging en maak beloftes aan mekaar. En daardie huwelik word begin op daardie beloftes, daardie hoop, daardie verwagting. En ons lees van huwelike wat in skerwe span. Ons lees en ons beervaar beloftes van ouers voor met 'n doopgeleentheid. Daardie hoop en verwagtinge teen opsigte van 'n kind, hoe daardie verwagtinge en hoop ook later verpletter word. Broer en suster, daar is baie voorbeelde wat ons vanmôre kan opnoem waar ons werk met beloftes. Beloftes word daagliks rondgeslinger op die podiums van politieke verhoë. En elke keer glo ons en vertrou ons en hoop ons om elke keer maar net weer teleurgestel te word. En dan bring dit ons by die geloof, want ons glo en ons bely dat die Here met elkeen van ons 'n doel het. Ons glo dat die Here vir ons 'n roeping het, ook as gelowiges, ook as 'n volk in hierdie donker kontinent. En dan rij een mens so op die pad. En dan kom die woorde van Thomas by een mens, op wat Thomas gesê het, Here, ons ken nie die pad wat U wil hê, ons moet stap nie. Hoe moet ons die pad ken wat na U lei? Want om ons is alles besig om plat te val. Om ons is daar nie meer hoop nie. En beloftes hou ons nie meer aan vas nie. En dit raak ons as gelowiges, broers en susters. Maar weet jy, ons is nie die enigstes nie, en ons is nie die eerstes wat al so gevoel het nie. Ons lees vanmôre 'n antwoord van 'n profeet op 'n situasie wat maar baie dieselfde gelyk het. Die volk was moedeloos. Hierdie beloftes waar hulle vasgehou het van die Here, hierdie beloftes wat die profeet gemaak het tydens hulle ballingskap, het nog nie in vervulling gegaan nie. Dit het geloofskrisisse by hulle laat ontstaan. Hulle het begin rondkyk en soek na antwoorde en oplossings en het begin om hulle rug op die Here te keer, want waar is die Here? Liefdes, iets daarvan beleef ons ook in die tyd waarin ons leef. Waar is ons mense? Waar sit hulle vanmôre? Dit is nie by God nie. Die grootste gedeelte van ons mense is by die huis of sit iewers te dalk in 'n koffiekroeg en probeer maar daar hoop vind, bietjie beter voel. Ja, die volk was opstandig, hulle het vrae gehad. En met goeie rede, want ons lees van hulle omstandighede. Ons lees byvoorbeeld so mooi dan vers 8 en 9, soos dit ook verder beskryf word, is waar ons lees dat hulle koring is opgeëet deur hulle vyande. Hulle druiwe oes, die wyn wat hulle gemaak het, is deur vreemdelinge gedrink. Met ander woorde, dit waarvoor hulle lewe lang gewerk het, is van hulle ontneem. Broer en suster, en ons beleef het ook in die tyd waarin ons leef, dinge waarvoor 'n mens werk, dinge wat vir jou kosbaar is, dinge waarin die sentimentele waarde heg, word van jou net gevat. Die onreg om ons is geweldig. Dit het al so deel geword van ons mondering in hierdie land. Hierdie volk ervaar krisis op alle gebiede, maatskaplik, sosiaal, polities, ekonomies, godsdienstig, presies dieselfde as ons vandag. Wat? Waarheen? Hoe nou? Waar's God? En dan kom die profeet, verrassend. Onthou as het vanmôre verwys dat Jesaja, toe hy geroep is, aanvanklik nie wou praat nie. Hy was skaam, hy was bang, hy was onseker. Hy het met huiwering die Here se werk gedoen. Ons lees dit ook by ander profete. Hulle gaan praat, maar altyd maar met huiwering. Hulle doen dit omdat die Here dit van hulle verwag, maar hulle is bang. Wat ons kan verstaan, baie van hulle moes baie keer 'n vlug vir hulle lewe. Ons dink aan Jeremia en Baruch. Maar hier in hoofstuk 62 gebeur daar iets anders. Hy sê, ek kan nie stil bly. Hy basyn dit uit. Hy sê, ek sal pleit by die Here vir uitkoms. En die Here gaan uitkoms bring. Hy sê dan vers 11, sê dit vir Sion, hy wat red, kom. Dis seker, dis vas. Hy vertrou op die Here. Hy bid en hy glo dat die Here die beloftes gestand sal doen. Vir hom is dit ononderhandelbaar. Met ander woorde, Jesaja, hierdie profeet, versaak nie sy geloof nie. Hy gaan sit nie in 'n hoekie en sak in as en sê, dis verby nie, wat help dit? En onthou dat Jesaja's omstandighede was nie anders as die volks nie. Hy het dit gesien, hy het dit beleef. Trouwens, die volk het by hom kom kla. Hulle het met na hom toe gekom met hulle probleme. Toe Jesaja, wat sê jy nou? Waar is jou God waaroor jy so graag praat? Waaroor jy so graag preek? Daardie beloftes waarna jy verwys het, waar is dit? Jesaja het dit nie maklik gehad nie. As daar nou iemand was wat moedeloos moes wees, was het juist hy, was hy, as hy iemand was wat moes negatief raak en in opstand moes kom teen die Here, was dit Jesaja. Maar hy doen dit nie. Hoekom? Want Jesaja het geweet dat God is God en God is almagtig en God is in beheer en God het die vermoë om sy beloftes gestand te doen. Dat God sal nie sy rug op sy volk keer nie. Dat God is nie afwesig nie. Maar Jesaja het geweet dat die probleem lê nie by God nie. Hy het geweet die probleem lê by die volk. Hy het geweet, ook omdat hy tussen hierdie mense geleef het, het hy geweet wat in hulle lewens aan die gebeur is, hy het geweet van hierdie halfhartige geloof, hy het geweet dat op die oppervlakte lyk dit goed, hulle het sekere rituele wat hulle doen, sekere godsdienstige gebruike, en ons weet dat die volk Israel nogal baie nauwgezet was op sekere dinge wat gedoen moes word, soos die Here voorgeskryf het, maar hy het ook geweet, daar is geen diepte nie, daar is geen opregtheid nie, met ander woorde, hulle gesindheid was verkeerd, en hy het ook geweet, dat hulle ook bezig was om te experimenteer met afgoderij, want ons moet onthou dat hierdie volk wat teruggekeer het uit ballingskap, het van hierdie afgoderij met hulle saamgebring, want terwyl hulle daar in ballingskap was in Babylonie, het hulle ook kennis gemaakt met afgoderij, hulle het hierdie goed saamgebring, Hy het ook geweet dat hierdie volk in spanning met mekaar leef, die wat achtergebleid en die wat teruggekom het, hulle het mekaar ook nie eindelijk regte bestaansreg genie, hulle was ook maar voortdurend in konflik met mekaar, hy het geweet met ander woorde, dinge is nie reg nie. En waarom, die rede waarom hierdie beloftes nie in vervulling gegaan het, was nie omdat die Here een probleem gehad het in termen van dat God het nie kon doen nie, of wat God hulle net vergeet het nie, nee, so as gevolg van hierdie sonde van die volk, hierdie volk wat so halfhartig was, hierdie volk wat sy fokus, sy perspektief verkeerd was. Jy weet, broers en sisters, is dit nie ook so waar van die tyd waarin ons leef nie? Kom ons illustreer dit deur 'n eenvoudige voorbeeld, wat elkeen van ons al beleef het, Jy weet dat ek en my persoon ook maar lief is om so nou en dan in die ou motorkarre te krap in die ou Volvo's en vroeger jare as jy 'n probleem opgetel het, dan was dit nou nogal 'n story, dan het jy nou iewers in 'n handleiding gaan krap en gehoop jy kry 'n antwoord daar en gewoonlik kry jy dit nie, dan het jy nou begin bel, dan het jy mense nou gaan soek wat hoor of daar nie iemand is wat soortgelyke probleem het nie en hoop iemand is daar wat jou kan help en dit het gewoonlik so hele soek toch gewees. Baie keer moet jy dit maar op jou eie maar probeer uitsorteer. Vandag is dit makkelijk, jy haal jou foon uit, en jy gaan tik net jou probleem in, en woep, daar is die antwoorde, en nog as jy nog gelukkig is, dan is daar nog een prentjie, en as jy nog meer gelukkig is, dan is daar ook nou een video, wat jou precies wys wat jy moet doen om die probleem op te los. En dit verwoord iets van ons moderne mens, ons is oplossingsgedrewe, ons soek oplossings, en ons soek kitsoplossings, ons wil nie sukkel nie. Denk nou maar bykie in die dagelikse lewe, as jy een krisis het, wat het ook al mag wees, dan wil jy nou een oplossing hee. Ook as ons siek is, ons gaan dokter toe, die dokter gee voorskrif, ek gaan apteek toe, kry my medikasie, en morgen moet ek reg wees. As dit nie gebeur, weet die dokter nie wat hy doen. En so sit met alles. Ons soek oplossings. En dis dalk die rede waarom ons baie keer so teleergesteld is ook in die Here. Want ons fokus ook so op die Here. Die Here is hierdie een wat moet oplossings gee, uitkomste bring, dinge moet verander. En daarom dit wat ons doen, dat ons gebede wat ons tot die Here rig, die optredes wat ons doen is om die Here eintlik in beweging te bring, om die Here so 'n bietjie 'n skop te gee en te sê kom. Maak vinnig, sorteer uit. Ek het nie tyd nie, ek is haastig. Hierdie krisis oorweldig my en dit gebeur dat ons so op die oplossing gekonsentreerd is, gefokus is dat ons van die Here vergeet. En as die Here nie vir my die oplossing kan gee nie, gaan soek ek my oplossing op 'n ander plek. Is dit nie waar nie, broers en susters? Terwyl die Bybel ons leer om geduldig te wees, op die almag vas vertrouend, het ons Vader gebou. Te vertrou, broers en susters, is dit nie wat geloof is nie, om te wag. Oor hierdie gedeelte, oor hierdie tekst, skryf in Nederlandse dominee so mooi. Hy sê, ons kyk na die Bybel baie keer, en ons kyk na die Here, en die Here se optrede baie keer, soos 'n mens na 'n uurglas kyk. Daar die saantjies wat deur die uurglas val. Daai moment waar dit val, is die moment wat iets moet gebeur. En daarom is dit wat in die Bybel gesê is ook, baie keer op daardie moment van toepassing gewees, en as dit van verbygaande aard, en so beskou ek ook my eie lewe ook so. Dit is hoe ons dink oor tyd, wat verby is, is verby. Hy gebruik die mooi beeld van 'n boom. Nou die dag ryk hierdie pad hier bo Lepperstraat en ek sien ons besig om bome daar af te sny en daar sien die mens mooi daai jaringe, elkeen van die daai jaringe gesien en is nogal interessant wat my opgeval het is hoe dik daai jaringe is. Wat beteken die bome het goeie reën gekry. Ons het eintlik hier in hierdie omgewing eintlik oor die laaste klompie jare want so bome word ons nou maar baie oud. Eintlik baie goeie reënval gehad. Want dit het my nogal opgeval want hoe dikker daai jaring is, beteken dit mos hoeveel meer reën het hulle gehad. Hoe dunner hy is, hoe minder was die reën. So dit is nogal vir my opvallend gewees. En soos dit ook hoe ons moet kyk na tyd. Dit is wat gebeur, kring uit. Dit is eintlik 'n heeltemal 'n bepaalde tydsbeskouing wat ons moet hê. Dat dit wat in die Bybel jare terug gebeur het, gesê is, het 'n effek. Die antwoord, die Here kon iets gesê het jare terug, en vandag is dit vir ons 'n antwoord. Vandag ontdek ons, dit wat die Bybel so besonders maak, Jesaja sê in hoofstuk 6, Here, ek het huiwering, ek kan nie gaan praat nie. En 200 jaar later, ongeveer, soos die slim mense nou beweer, hier in hoofstuk 62, sê ek moet praat, ek kan nie stil bly. Broers en susters, ons soek die Here baie keer as 'n oplossing vir hier en vir nou. Geloof beteken ook om geduldig te wees en te wag en te vertrou. Dink ons, Jan van Riebeek se omstandighede was anders as ons in vandag. Nee, dalk erger. Jou voortrekkers. Hierdie week is het 16 juni en ons weet wat die wêreld daarvan maak, maar een ding wat by ons voorbij gaan, broers en susters, 16 juni is vir ons as Afrikaners, en hy vir ons as Christen hierdie land, baie mooi betekenis, 'n besonderse betekenis, 'n tragiese hartseer betekenis, eintlik, want dit is die dag waarop daar besluit is om vrou en kinders dood te maak in die konsentrasiekamp. Ons vergeet het, rarig, op 16 juni 1901 het Kitchener besluit, het hy bevel uitgevaardig, het kinders in konsentrasiekamp en vrouens gesit moet word om vermoord te word. En in daardie omstandighede het die vrouens daar in die konsentrasiekampe gesê en gesê, gee oor, is verby, nee, het gesê, weg voor, gaan aan, want hulle het hoop gehad. Hulle het geweet dat God die Almagtige sal uitkoms bring. Die uitkomst was nie in 1902 met die vrede van vereniging, nie, die uitkomst het baie later gekom. Broers en susters, die punt is dit, ons moet leer om weer op die Here te vertrou, en ons moet leer en bereid wees om te praat. Daarom sê Jesaja vir hulle ook, maak die groot pad gelyk, vul dit op, vat die klippe weg, vat hierdie hindernisse weg, want dis juist wat die ou Satan by ons wil tuisbring deur omstandighede in ons lewe, dit is verby, dit kan nie, daar is nie hoop nie, daar is geen toekoms nie. Vat die struikelblokke weg, ook hierdie ongeduld wat ons het, ons as moderne mens, wat alles nou gedoen wil hê, dis struikelblokke. Jesaja gebruik hierdie metafoor om te sê, neem dit weg, maak die pad gelyk, want hy wat red, kom. Ja, broers en susters, toe Jesaja hierdie woorde gespreek het, was die verwagting nog van die Messias, en die Messias het gekom. Ons moet ook eerlijk wees vanmôre, die volk het maar die klippe gelos, daarom word Johannes gestuur, Johannes die doper, en hy die pad gaan gereed maak, soos die Here ook geprofeteer het in Maleagi. En die Here Jesus was bereid om die pad te stap na Golgotha, en ons moet ook eerlijk wees, het was nie 'n gelyk pad nie, daar was baie hindernisse gewees, maar hy stap die pad vir ons, sodat ons die pad kan stap, en die Here kom vat die hindernisse vir ons weg, deur sy woord en deur sy gees, dat ons hom in gehoorsaamheid sal volg, en ek kan vanmôre sê, ja, dis waar, ook in ons lewens is daar maar nog steeds hindernisse, maar ons moet dit wegneem met die krag en die genade van die Here, moet ons ook bo oor dit kan kyk. Ons moet nie net vaskyk in die hier en die nou, en ons moet nie net vaskyk en fokus op die oplossings nie, maar ons moet fokus op die almagtige God, want dis wat die Here van ons vra. Want die Here doen altyd sy beloftes gestand. My broer en my suster, hoor het vanmôre, daar is hoop, daar is altyd hoop, want ons hoop is nie in hierdie wêreld te vind, die hoop is by God, die almagtige. Ongeag wat die Satan en sy magte en sy aanhangers vir ons beplan. Ons is die Here se kudde. Ons moet ons herder volg. Hy is met ons. Ons hoef nie in sak en as te gaan sit nie. Maar broers en susters ook anders. Ons leef in afwagting op die wederkoms van die Here. En dit moet ons nooit vergeet nie. Wat moet ons doen in hierdie afwagting? Ons moet praat, ons moet dit uitbasyn, hy wat red kom, ons moet hoop verkondig, en ons moet die struikelblokke wegvat. Daar waar ons ons bevind elke dag, daar waar ons met geliefdes kommunikeer, daar waar ons praat, hoe praat ons broers en susters, ons woordeskat is gevul met 'n gemor en 'n gekla en 'n gekerm en 'n geween en 'n geknars van tande, dis nie nodig nie, ons is verlostes, ons is gereddes, ons is die draers van die hoop, die blye evangelie, en ons moet dit dra, ons moet nie ophou om te vertel nie. Net soos ons moet praat ook oor ons geskiedenis en waar ons vandaan kom en waarvoor ons nooit verskoning hoef te vra om oor skaam te wees nie, ons moet daaroor praat. Moet ons in die besonder ook praat oor die evangelie, oor Jesus Christus se koms, want hy kom. Hy kom. Dit moet vir ons die hoop gee. Dit moet vir ons die troos bring. Dit moet vir ons die krag gee om ten midde van ons omstandighede elke dag te kan opstaan en te kan aangaan en die lewe in die oë te kan kyk en te kan sê ek is 'n vervulde mens, ek het hoop. Kom die vraag weer, kan ons die Here neem op sy beloftes? Kan ons hoop op die Here se beloftes? Ja, ons kan. Sy beloftes is vas. Sy beloftes is seker, daarvan getuig die Bybel. Ons hoef nie die Here in beweging te bring nie. Hy is 'n God van liefde. Hy is 'n God wat almagtig is. Hy is 'n God wat ons seën. Dis juist die oproep van God se woord, is juist om ons in beweging te bring. Ons wat so baie kere traag is. Dis presies wat Jesaja hier met die volk wou doen. Hulle in beweging bring. Dien die Here. Wat het die Here destyds gesê vir Saul? Gehoorsaamheid. Dis al wat die Here vra. Soek na sy wil. Dien hom en eer hom. Die res, die Here se hand, die Here sal voorsien. Op die almag vas vertrouend, het ons Vader gebou. Skenk ook ons die krag, o Here, om te handhaaf en te bou. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, die tye waarin ons leef is nie maklik nie. Dit lyk nie of dit vinnig gaan beter word nie, inteendeel. En ons is mense, ons raak moedeloos. En ons is negatief. Ons raak half hierdie hopelose figure. Maar U is 'n God wat in beheer is, en U is 'n God wat U beloftes altyd gestand doen. So het U ons ook geplaas hier in hierdie kontinent met 'n opdrag en met 'n doel. Mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons dit ook nooit vergeet om aan ons kinders te vertel nie. Ongeag ons omstandighede. Maar meer nog, Here, het ook die evangelie hier kom plant. En ons is draers van daardie evangelie. Ons weet dat die magte van die duisternis juist hierdie lig wil dof maak, wil uitdoof, die stem wil stil maak. Mag ons daardie wagters wees op die mure. Mag ons daar die voorbidders wees, mag ons aanhou praat sonder ophou oor die God, die enigste God, wat in beheer is. Skenk ons die krag, o Here, om dit te handhaaf, daarop te bou. Leer ons, Here, om weer te vertrou, soos ons Vader vertrou het. Vader, die wêreld is aan die brand. Waarheen sou ons vlug? Ons is hier, Here. Gebruik ons. Maak ons diensbaar. Vul ons met hoop. Vul ons met verwagting. Na die wederkoms van U seun Jesus Christus en Here, laat ons elke dag bid. Kom, Here. Vader, hou U hand oor ons in hierdie dag, ook as ons vanavond ook by mekaar kom, as kerkraad van hierdie gemeente, seën en lei ook daar, die vergaderings en die besluite wat ons moet neem, dat dit Jy sal strek tot U eer, en ook tot Heer, tot die versterking, ook van die stem wat hierdie gemeente moet dra, dat ons al draers wees van daardie hoop. Wees ook so met ons in hierdie week, Heer, en alles wat ons moet deurmaak. Ons dink aan hulle wat in die hospitale is, hulle wat hospitaal toe moet gaan, hulle wat operasies moet ondergaan, hulle wat besig is om aan te sterk, hulle wat besig is met behandeling, Heer, hulle wat bekommerd is oor hulle werk, daar die aanslag wat gemaak word teen besighede, daar die dreigemente wat gemaak word om alles te vat. Vader, maak ons sterk, dat ons sal sterk staan, want Heer, ons is U kinders. Met U, Heer, hoef ons niks te vrees nie. Vader, ons dank U en ons loof U dat ons mag leef as verloste mense. As mense met 'n ander uitkyk en 'n ander boodskap as die wêreldsin. Dankie daarvoor, Here. Ons loof en ons dank in die naam van ons Heer, van Jesus Christus, wat U beloftes vir ons gestand kom doen. Amen.
Broers en susters, nadat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons staande ons geloof nou bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit. Broers en susters, ons het nou ons geloof aan God bely. Kom ons hoor wat sê die Here self in Deuteronomium 5, hoe ons hierdie geloof moet gaan uitleef. En die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons wy onsself nou in gebed aan God deur te sing uit Gesang 275 vers 1, 2, 3, 4 en 5. Waarna ons bly staan vir die uitbreek van die seën. En na die seën sing ons uit Gesang 286.
Geliefdes, die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Hy sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Amen.
Thank you.